vědom toho, že musí být užitečný. A možná, že o to. Musí mít informační zabezpečení, to je všechno, co se tam říká o knihovnách. A v tom to je prostě. Jestliže jsme schopni to nabízet dostatečně kvalitně, musíme být vidět, časem se to snad změní. Myslím, že to skutečně je otázka času. Asi se středoevropská tradice, kombinovaná s několika desetiletími totální nivelizace všeho, nedá zvládnout za chvilku, ale měli bychom vědět, k čemu směřujeme. Tak, já bych teď, jestli kofeinový deficit trvá, tak bych dal přestávku. Teď máme podle mých hodinek 4:30, takže za 10 minut 11 se tady znova sejdeme na další dvě otázky, na další dva podíky, které předpokládám, že nám vezmou potom do 12, něco před 12 hodin. Děkuji. Požděníčkem. A rád bych, jestli dovolíte, zahájil diskusi na druhé téma, a sice jak by profese měla anticipovat vývoj, co je potřeba promítnout, odrazit do výuky, včetně všech specializací, prostě jak reagovat na to, co se děje kolem, aby profese, odborníci nezůstali stát. Takže zatímco v prvním bodě jsme se věnovali té profesionalitě, teď se budeme věnovat tomu obsahu, té odbornosti. Takže já zkusím zase od druhého konce, jestli poprosím pana profesora.
Já si myslím, že největší změny v posledních desítkách let je skutečně ten pád informatizace do kýlen, a tedy informačních technologií. A já se domnívám, že bychom ho měli chápat tak, že nám ta informační technologie uvolňuje ruce k tomu vlastnímu, k tomu vlastnímu poslání knihovnické informační profese, to znamená k tomu konzultantství, poradenství, k tomu styku, k té vlastní komunikaci se čtenářem a uživatelem. Víte, u nás je třeba překonat tu špatnou tradici, která spočívá v tom, čím dále od čtenáře, tím lépe placené místo, tím pohodlnější, tím jako prestižnější. To je velmi špatná tradice, která se u nás tvrdě uhnízdila, zřejmě teda na rozdíl od Spojených států a jiných zemí západních, a to je třeba teda překonat. To je první věc. A druhá věc, pokud jde o specializaci. Já už jsem někdy v koncem 80. let začal prosazovat dvoustupňové vzdělání a i dnes si myslím, že perspektivnější je navazující magisterské vzdělání v tom našem oboru. Přitom se nedomnívám, že by to jednooborové studium muselo zcela vymizet, ale perspektivnější to magisterské po bakalářském studiu nějaké specializace nějakého jiného oboru, to je cesta k informačním specialistům nebo knihovnickým specialistům, jak je chceme nazývat. Tak zatím toto.
Já po zkušenostech z vývoje posledních let a po několikaleté hrůze, kdy nás absolventi našich knihovnických učilišť přijdou snést z těch židlí, které neoprávněně už léta obsazujeme, musím říct, že já bych se skutečně přimlouvala o schopnost absolventů těchto škol unést práci v tomto oboru. A teď nehovořím ani o nízké společenské prestiži, nízkém finančním ohodnocení. Já si prostě myslím, že to obor je údělu. Nehovořím teď o poslání z velkým P, hovořím o tom, že skutečně zvládnutí řemesla, zvládnutí technologií na současné vývoj. vidět základ. Jsou to rozvázané ruce, jak řekl pan profesor, a všechno ostatní se odvíjí od společenské objednávky, od schopnosti toho společenského mírného nadhledu a schopnosti spolupráce s těmi, kterým jsou naše služby určeny. Čili velký důraz bych kladla na rozvoj právě těch sociálních a dokonce až psychologických dovedností. Myslím si, že ke studiu knihovnictví ta oblast hromadná sociologická a psychologická patří.
A já bych jim připomněl, že důležitá je tam ta anticipace v budoucí téměř. Nejenom to, jak se připravuje, aby to bylo teď, ale kam se koukat, kam se orientovat.
Já nedohlédnu, takže já bych se koukala jenom za veřejné knihovny. Jestli dovolíte, myslím si, že před veřejnými knihovnami jsou čtyři důležité instituce a těm by mělo odpovídat vzdělání. Bude zůstávat ta funkce čtení, rekreace, to, co odpočinek, to, co knihovny veřejné celkem uchopují, ale domnívám se, že tam chybí, ubývá a na školách ta literatura. Oblast prostě znalosti literatury a to, jak krásné na poplámy na můj způsob. Potom je druhá funkce informační, tak jsem myslím, co bylo řečeno, nebo dobře, informační souvisí s technologiemi, vzdělávací souvisí s tím, jak budou k nám schopit zapojit se do vzdělávací jednotlivosti, co o tom vědí, co vědí o vzdělávání. Potom posledná funkce končené,
nebude vadit, když nám obor v praxi nebude rozumět. To je velmi dobře, myslím v tom pozitivním slova smyslu. Já si myslím, že ústav a jiná pracoviště, třeba Vinětská, Opavská, Pražská, Baká, musíme zapomenout, co byla na Bakářské studium ŠISu, by měli svým způsobem znepokojňovat. A nepokojňovat, zamýšlet se nad tím vývojem. A ten vývoj není jednoznačný ve světě, takový vlastně trošku fazy, když tak o tom řeknu něco více. A vidím tři pilíře. Bakaláři, co by praxe a příprava pro praxi, magisterské studium příprava pro praxi a příprava pro intelektuální rozvoj oboru. A poměrně pečlivě vybírat doktorandy a toto by byla vlastně intelektuální studnice našeho oboru a představoval bych si, že během 5-6 let moje přání by bylo, aby obor byl uznáván jako exaktní obor.
jinak ten obor se velice rapidně vyvíjí, specializuje a stává se z něho velice, velice vědecký specializovaný obor díky těm technologiím, díky těm specializacím, to se musí vyučovat a předpokládat, že jedinci se budou specializovat, ať už tu specializaci potom budou nebo nebudou, a to jsou části jejich.
Náhodou tou přípravou na budoucnost není jenom to manitně rozpročené, všechápající, všeobjímající vzdělání, ale jestli tam neschází trošku toho inženýrského trailu ve směru dokázat se postavit čelem problému, dekomponovat ho na nějaké prvočinitele, ty kousek kousku vyřešit, anebo třeba některé nechat nevyřešené, protože to není. A pak to zase složit zpátky. Já mám pocit, že aspoň tak, jak se pár let již setkávám s knihovníky, tak tohle není součást jejich dovedností. A jenom občas se najde někdo, kdo se dovede k problému takhle stavět. To spíš výjimky, než by to dostali ve škole.
Humanitně rozkročený by byl navazující magisterský. Já jsem říkala, že profesně my máme teď vlastně bakaláře, kteří absolvovali informatiku. To jsem myslela tím, že potom to navazující může být humanitně rozkročené. Ale samozřejmě musí tam být všechny obory.
Já bych k tomu dodal pouze to, že tomu, co říkal Martin, lidického myšlení patří k té pro mě zase v té první otázce. Vysokoškolské vzdělání počínaje bakalářským studiem a rozhodně pokračuje dál magisterským a pak pouze jako podmínka vůbec nějakého PhD je schopnost kritického myšlení. A to se zde zpátky k tomu, umím jazyky, umím číst kriticky, umím analyzovat, umím psát originálně, umím psát k věci, a ne od věci a obšírně. A to je ne něco, co se na co, já bych to zopakoval znovu, speciální kurz, to je součást způsobu, jak se učí na vysokých školách. A je to, odráží se to v každém kurzu, který beru. To je jedno, jestli mám češtinu, nebo dělám programování, je to součást způsobu, jak se vyučuje a jak se vyzkouší. A když to dělá 10 let, tak z něho vzniká člověk, který má habitus, ten návyk tohohle způsobu chování. Jiná věc je, jak to knihovnictví jako obor se vyvíjí a do jaké míry to rozlišení u vás mezi IT a klasickým knihovnictvím má být rozlišováno v tom oboru. A už tam si myslím, že by mělo být méně rozlišované, že opravdu tady je maximálně rapidně se rozšiřující obor, který kdysi byl zastrčen. Vy se stále cítíte zastrčený, ale to je obor, který mnohem je ústřední, centrální obor současné civilizace. IT je všude. Informace je všude a od knihovníků se musí očekávat, že jsou vůdci, speciálně briliantní lidi, kteří jsou schopni to letávat. A to padne na ty Petra, ty další generace. To znamená mít širší humanitní rozpročení zázemí toho, vzdělaného člověka a zároveň schopnost se operovat nějaký velmi speciální pohodu, s kterým jezdím na konferenci.
Já bych jenom dodal ještě jednu věc. Já jsem řekl slovo exaktní, kterou je potřeba doplnit. Není samozřejmě cílem dělat z informační vědy a z touto studia přírodovědnou disciplínu. Takhle to vůbec není myšleno. Já si myslím, že to může být společenskovědní disciplína, ale třeba ve Francii psychologie taky brána jako věda v podstatě, nikoli jako společenská. A já teda myslím tu exaktnost tak, že mám-li tu teorii informace, tak tu matematickou, tak informace je měřitelná. A já si myslím, že co tady chybí, je oponování, komunikace, vytváření mostů mezi exaktními inženýrskými disciplínami a naším oborem. A než abych teda říkal, co by mělo být obsahem, tak já jsem si dovolil tady pozvat několik studentů zcela jako dobrovolně a já bych jenom představil a jenom bych řekl jednu jejich profesi. Doktor Jiří Kaplický bych poprosil, od něj si slibuji, studuje od nás bakalářské studium, magisterské studium, vystudoval, to znamená začínal u nás a představoval bych si, že by u nás vyučoval takzvané značkovací jazyky, končí to XML a dalšími variantami. A nemusím vysvětlovat, kam ten vývoj bude směřovat. Dále tady představím, jsou tady samozřejmě další, magistru Hanku Landovou. Představuji si, že kromě její zájmy informační výchova, informační příprava, by se zabývala něčím, co považuji za strašně důležité a chtěl bych to nasměřovat, to je humanitní věc, třeba výzkum čtenářství, zkoumání sekundární analfabetismu a podobně, takže to jsou věci, které tam rozvíje, takže vidíte, že to není jenom ta exaktnost. Dále jsem pozval člověka, který je absolventem FELU, fakulty elektrotechniky, inženýra Miroslava Budeše, který o náš obor nesmírně stojí a chcem pěstovat směr HCI, Human Computer Interaction, uživatelská rozhraní a podobně. A dále ještě tady Kláru Havlíčkovou, reprezentantku kombinovaného studia, zabývající se slovičními jazyky a viděl bych tam směr vytváření rozhraní mezi lingvisty, komputační lingvistikou a naším oborem. Takže taky bych jenom odpověděl, jak to vidíme široce. A mluvím o té exaktnosti právě z tohohle pohledu. Takže takhle si jsem si dovolil představit pár lidí. Jinak samozřejmě bych to představil ještě třeba, vidím Janu Kábrtovou, která se vrátila ze Spojených států, z Chapel Hill, takže můžu představit. A já tu vidím samozřejmě osobnosti, které bych neměl opomenout, protože tady mají jinou úkol, třeba Josefa Švarce vidím, takže nepíš pořád. A takže taky představuji. A ještě samozřejmě tu vidím další absolventy, Evo Budinovou, prostě tam vidím spoustu, Petru Pinkavovou, kteří tady jsou zase samozřejmě za nějaké jiné instituce. Já jsem si dovolil tento odskok, abyste jenom viděli, kdo tady reprezentuje tu profesi, že to není čistokrevné a zaplať vám, že naše profese není čistokrevná.
K tomu slovu exaktní. Hovořil o tom, jak to je historie slovo exaktní a exaktní věda versus přírodní věda, jestli to je matematika nebo fyzika, nebo a kde jsou společenské vědy a humanitní, to je debata na jeden další obor. Ale můžu vám říct, že obor, kterým jsem já, to je antropologie, respektive kulturní antropologie, což je u nás definovaný jako podobor oboru antropologie. Obor antropologie ve Spojených státech definován jako čtyřdisciplinový, kulturní, lingvistika, archeologie a fyzická antropologie. Já jsem kulturní antropolog a jenom v kulturní antropologii nás je nějakých 10 000 asociací ve Spojených státech, všechno PhD. A ten, když se zeptáte jednotlivých antropologů, jestli se definují jako kulturní nebo jako přírodní věda nebo sociální věda a tak dále, tak je to celý pásmo. Záleží na tom, s jakým modulem teorií k tomu přistupuje, nebo tradicí, nebo postojem. Takže někteří definují ten obor spíš přírodní většina společenství a já se řadím k těm, který ho definuje jako humanitní obor. Ale všichni se shodneme, že to je exakt. Exaktnost je v tom spíš schopnosti kriticky myšlet uvnitř toho oboru. A nejste o matematice versus o poezii.
Já si zkusím ještě taky dloubnout. Nepatří knihovnictví jako obor spíš do komunikace. Ona je to taková komunikace se zpožděním. Vlastně knihovna je takový zpožďovací článek. Na lince, která vede od autora k spotřebiteli a je to spožďovací článek s neurčitým spožděním a s vybavovací dobou pokud možno krátkou. Je to asociativní paměť, že vyhledává se nikoli přímým přístupem, ale na základě vlastně multikriteriálního výběru. Takže jako z systémového hlediska je to docela dobře popsatelný jako čistě inženýrská záležitost.
Tak Martin se snaží slušně naznačit, že by se to mělo zrušit. On to zrušil.
Loštělková z knihovna Univerzity Palackého z Olomouce. A já bych tomu vzdělávání, spíš tomu dalšímu vzdělávání, protože jim, že knihovna má určitý počet zaměstnanců, můžeme občas vzít někoho nového, ale je dobré, když se dále lidé vzdělávají. A podle mě je dosti důležitá k tomu vzdělávání i atmosféra v knihovně. Stačí jeden, dva obrovští tahouní, kteří se do něčeho pustí a začnou studovat. A najednou ty druzí lidé i ze závistí snad, chtějí také toho dosáhnout a nejsou důležité vždycky jenom peníze. Pokud někdo ukáže, že je schopen studovat, ti druzí to chtějí dokázat také a mám pocit, že naše knihovna vlastně roste tak, že se snaží všichni dosáhnout vyššího vzdělání a potom dělají i to bakalářské vzdělání a někteří i magisterské, i když někteří ani nejsou potřebovaní finanční. Myslíte, že je i toto možné také vzdělat? Správné spíš. Jestli je to správné, že vlastně lidé na sobě pracují, ale tím, že je vyhecuje někdo jiný, a protože i když ví, že oni dostanou za to v žádné finanční hodnocení, protože škola nebo že se na univerzitě o to nemá tak zvaný zájem. Vystudují, je to jejich věc. Třeba jednou někdo zájem bude.
Self-made man, že se prostě učí vlastně
tak já si myslím, že to prostě správné rozhodně je. A myslím si, že to dělá v podstatě, nechci říct většina lidí, ale velká část lidí v oboru. A je to obrovské obohacení pro ten obor. Takže si myslím, že vedle se budou existovat oficiální struktury vzdělávání a potom nějaké, dejme tomu, oficializované struktury vzdělávání. A já si myslím, že důležité je, aby ty struktury spolu co nejvíce komunikovaly a vytvářely prostě třeba fóra, kde si budou vyměňovat zkušenosti. Já bych uvedl příklad. Ve Spojených státech, já teďka samozřejmě neznám Spojené státy tak, jako třeba samozřejmě pan profesor Ndulás,
nebo tam.
Ale řeknu jednu věc, co jsem třeba vypozoroval právě z rozhovorů a ze zkušeností, že v Americe se knihovníci izolovali svého času a byli moc ortodoxní. A to mělo za následek, že technické profese se cítily trošičku mimo ten obor, no a vznikla asociace ASIS, asociace informační vědy ve Spojených státech, a mimo jiné je to jedna z asociací, která udává takový intelektuální tón toho oboru rozvoje, dneska se jmenuje ASIS. Mě ještě to tečko reagovali, že tam přidali slovo technology. Takže si myslím, že v podstatě to mělo za následek, že se vytvořily vlastní asociace, dneska jsou tam knihovníci i třeba inženýři, asi by o tom mohl úplně nejlíp hovořit tady nejpovolení pan doktor Borovanský, Vladimír tam vzadu třeba, tak by mohl říct, jestli to, co teďka říkám, je úplně zcestné, nebo jestli to má teda, že to je pravda, jak jsem porozuměl z těch rozhovorů s lidmi, že v podstatě tam vznikají asociace, které absorbují různé profese, kde se projevují různé vlivy vzdělání, a že to je, myslím, že pro ten obor nejlepší, aby nezůstal ortodoxní a nestal se buď to jenom ortodoxně knihovnický nebo informační, ale aby absorboval celou řadu prostě jiných profesí. To si myslím, že je strašně důležité.
Pála první lékařská. Já jsem nesmírně rád, že tady padla ta poznámka o té ASIS, protože zde takový guru, uctívaný zvláště v oblasti státních výzkumných ústavů Jim Garfield, byl před 2 lety prezidentem této společnosti a myslím, že Garfieldova brázda, kterou vyoral, je zásadní, protože vnesl do knihovnictví, on sám, Isa, farmaceuta, numerický lingvista nejdříve, vnesl tam kvantifikační fenomén, to je ta exaktnost. A vzhledem k tomu, že pojem bibliometrie není nic zvláštního a má, je tam ten kořen biblos, tak se zdá, že knihovnické vědy v samé své podstatě mají už tu kvantifikaci a exaktnost dánu. Všechny společnosti mají snahu exaktně jak kvantifikovat. Já jsem nesmírně ocenil Zlatu Houškovou zmínkou, že těch 40% knihovníků si ani nepřeje, aby byly nějaké ty atestace. Já bych chtěl podotknout, že to byla ona s tím Richtrem, která pokud jako jedna z prvních asi před 3 lety doseče přinesla do toho sborníku kvantifikovanou studii o složení knihoven a knihovníků. To je vlastně, nevím, jestli někdo to pokračuje, ale chceme-li hovořit fakticky, nikoli dojmologicky, tak to je jeden ze směrů, který ukazuje, kam je třeba se zaubírat. To je ta kvantifikace. Já jsem si, když se připravoval tady na to trochu takové náhlé, ex abrupto svolané sezení, jsem se připravoval a podíval jsem se do jednoho velmi pohotového časopisu, kde jsem předtím četl referát o, nebo řadu referátů o jedné konferenci, která zde nedávno byla, a byl jsem překvapen, že v té sekci, když jsem se zúčastnil a kterou jsem sledoval, jsem viděl, že tam není knihovníkem vypracovaného referátu, není nikde zmínka o autorech těch referátů. A říkal jsem si možná, že redakční rada dala pokyn, že to zůstane anonymní, z jakýchsi důvodů. A tak nebylo nic jednoduššího, než přistoupit k tomu známému stylu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 0 a tak dále. Prošel jsem 11 referátů a zjistil jsem, že to dělal zemíce. Takže tam bylo z těch 11 referátů, bylo 5, kteří uvádějí autory. Já se domnívám, že knihovník by měl mít takový pocit, že událi téma, které je jistě zásadní, ale co když někdo bude hledat ten referát nikoliv podle tématu, ale bude ho hledat podle autora. Ale není to jenom ta otázka knihovnická, je to otázka kardinální. Není dílu bez obyčení. A není knihy bez autora. Čili ti autoři jsou ti, kteří vytvářejí vlastně a obtěžují knihovníky, které musí dělat. Na druhé straně se přiznám, že není-li ten knihovník, těžko se bude ten autor hledat, protože to je ten, který zprostředkovává to sdílení informací. Kvantifikace, ano, je to zcela přirozené. Pan profesor Cejkovi by ti vzdál od čtenáře, je to důstojné a tak dále. Já se domnívám, když tam vidím ten dlouhý stůl, ve mně vzbuzuje informační dálnici. To jsou ty informační toky. Před 3 roky jsem se zmiňoval na inforu, že ten tok má 2 břehy. Na jednom jsou ty knihovníci a informační pracovníci a na druhém jsou ty uživatelé. Ale pozor, to jsou ty čtenáři a hlavně ty autoři. A je zapotřebí budovat a vyhledávat ty ústy, které tam jsou. A já, když jsem se tak podíval, tak jsem si spočet a říkám, tak vlastně těch 7 jsou všichni ty z toho, co knihovníků. Když jsem zjistil lehce anamnézu profesora Lasa, tak on se tady deklaroval jako uživatel, tak ten by měl být na tom druhém břehu. A mám pocit, že toto nesmírně významné zvolání, to učené hádání, já právě se domnívám, že ona ta učení hádání středověká byla omlouvající filozofii, kolik andělů se vejde na špičku špendíku, to my tady nebudeme řešit, jistě budou to problémy konkrétnější. Takže se domnívám, že pokud bude pokračování part 2, že by měla být pozvána také ta uživatelská stránka, protože knihovníci mohou mít zcela oprávněné názory, ale nechci říkat jako služba, já jsem zastánce toho, že je věda, vědecká disciplína, ale že je zapotřebí, aby uživatelé tam byli, aby se k tomu vyslovali, protože to jsou ti, kteří poskytují ty informace a kteří je vyžadují. A jinak panu profesorovi Lasovi, který tady přijal krásnou formu takového guru, bych chtěl říct, že moravští bratři, a to já se omlouvám, moravští bratři, když přišli do Spojených států, ohradili, udělali osadu, první postavili kostel a druhou postavili školu. Možná, že proto taky ta Amerika má takový přesun, a jestli dovolíte, ty moravští bratři byli v podstatě sleští Němci, ale že třeba i to České království něco do těch Spojených států přineslo. A já se domnívám, že každá společnost, která se chce chovat jako moravští bratři, musí nejprve myslet na to, prosím, postavit univerzitu. Ale posléze ten druhý krok je hned s tím začít budovat knihovnu. Na závěr, to, co jsem říkával s tím doktorem, zajímáš se o ten obor, když se podívat do ústavu. A pak se zeptej, kde je knihovna. Bude-li v úrovni, co je ředitel, je to dobrý ústav. Pošlou-li tě do sklepa, nechoď tam, najdi si jiný.
Já k tomu mám jenom takovou vtipnou poznámku k těm bratřím v Texasu.
Jsme přišli o významnou možnost zapsat se lépe.
Důležitý kontakt.
Důležitý kontakt, zapsat se více do dějin vzdělánosti, vzdělávání univerzity.
To je samozřejmě daný tím, že se nepracovalo s
tou dobou. V těch dobách ženy
přeci
a je to taky tím, že tam je to moře a tak těch důvodů je moc, prostě nepovedlo se to tenkrát. Ale já bych skončil teda tohle téma dobrým. Ještě ne? Ještě tak dobrá, tak ještě.
Jiří Kaplický, ústav informačních studií a knihovnictví. A Richard Patrý tady, myslím, že trošku na tu otázku, kterou se chystám položit, odpověděl, ale zpočátku tady zazněla především důraz na nějakou všeobecnou znalost toho budoucího knihovníka. A já spíš tady spatřuju mnohem větší budoucnost v tom, aby se ten knihovní velikým mostem mezi těmi inženýrskými nebo disciplínami nebo přírodními vědami a také si myslím, že to tady v podstatě vůbec nezaznělo, nás to přeslechl, ale vůbec jsem tady neslyšel, že by se ten knihovní nebo podle mého názoru spíše informační pracovník měl orientovat na tu komerční sféru, protože myslím si, že s tím souvisí ta první otázka, kterou jsme tady dnes probírali, a to je právě ta prestiž. Že pokud když se zaměstnanci, které v té pracovnici, v té komerční sféře cítí, že ten knihovník je opravdu nápomocný při budování toho zisku, tak si myslím, že tím bude také stoupat ta prestiž. Takže chtěl bych se zeptat na váš názor.
Já jsem neměla čas, protože jsem příliš věčná, že jsem se přiznala na ono, co jasně neplynulo, jak právě tadyhle ten moment mimo momenty další. To znamená, já myslím, a schopnost spolupráce s komerční sférou, konec konců, je stají, ale myslím, že debaty.
Přisvojím slovo. Já si myslím, že to není až tak úplně odpočení, protože pokud je mi známo, tak řada vystudovaných knihovníků se právě v komerční sféře velmi dobře uplatňuje. A jenom je škoda, že není zpětná vazba pro rozvoj oboru, protože tady si myslím, proč se uplatní? Asi mají nějaké vzdělání, schopnosti, které tak komerční sféra potřebuje, protože jinak by jim asi neplatili. Tak a nevím, možná, že se mýlím, ale myslím si, že od těch, kdo jsou v informačních centrech, banka prověřují výhodnost investic a dělají další věci, možná od nich by bylo dobře takovou zpětnou vazbu, jakožto vlastně impuls pro rozvoj oboru získávat taky. Vychovávat člověka pro banky.
Měla.
Ne. Že by je měla specificky měla. Vychovávat pro banky. Ale měla by je vychovávat tak, aby ty banky po nich šňapily. To je něco jiného. A proto ta zpětná vazba si myslím, že je potřeba.
A co mě napadlo, naprostý deficit, aspoň za brněnské pracoviště vidím v práci s absolventy. Já si myslím, že toto je něco, co se aspoň Brně, nevím, v Praze, jestli tam řekne, že jsou úspěšnější, ale co na zahraničních univerzitách je jednoznačně, že absolventi té ústavy, kde jsou absolventi a mají tak intenzivní spolupráci, zvou je, já si myslím, že toto je velká škoda a tam ztrácíme hodně bodů.
Jedno z mých takových velkých překvapení z 90. let, které neustále trvá, je to, že zatím naši absolventi mají dostatek možností uplatnit se. A to skutečně, my tady mluvíme teda o knihovnictví, o knihovnách, ale s tímto druhém vzdělání mají skutečně tedy velmi široké rozšířené možnosti. Já bych to řekl takhle, kdo ovládá dneska ty toky informací, ty informační procesy, včetně tedy ty výpočetně telekomunikační techniky, uživatelsky, kdo za druhé je na určitý úrovni, to je tedy především tedy angličtinu, ale i nějaké jiné jazyky, ale mám tady na mysli celkovou jazykovou úroveň, a kdo ovládá a je komunikativní a ovládá způsoby komunikace, ten má velmi široké uplatnění. Má to jeden, ovšem, má to jednu negativní stránku. Málo absolventů z důvodu právě platových odchází do knihoven, ačkoliv jsou především teda pro knihoveny určené.
Já se jenom vrátím k té exaktnosti a domnívám se, co bylo řečeno před chvílí o tom, kolik nebo jakým způsobem se omezuje předčasnou specializací růst odbornosti knihovníku. Já se domnívám, že pro přítele Babička a jeho žáky je to ideální věc. Odpadne slovo, mám dojem, udělá se rešerše, vypracuje se studie a zjistí se zcela konkrétně, jak to je. A to je, domnívám se, krok, který vede od humanitního knihovnictví pro 21. století.
Já bych si trošku zapolemizoval, zaprovokoval, kdybych samozřejmě upřednostňoval komerční sféru, tak nedělám to, co dělám. A kdybych si myslel, že komerční sféra je modlou všeho, tak nepřemlouvám doktorandy, aby si dali pozor na komerční sféru. Ale jedno je strašně důležité. Ti naši absolventi, pokud zakotí v komerční sféře, ale zapomenou na ústav, tak já to řeknu, jaká je strategie výběru doktorandů. Je to taková věc, je to otázka vlastně personální politiky. Potřebujeme, aby byl doktorand najedený, spokojený, měl dobré rodinné zázemí, netrpěl nedostatkem peněz a věděl, co to je život. A já si myslím, že v Česku to nejde jinak, než vyklíkovat tak, že doktorant bude produkovat nové věci pro ústav, bude se snažit, ale zároveň bude muset, bohužel, na nějakou dobu ještě se živit poměrně tvrdě prostředí, aby mohl prostě mít právě to, co třeba řeší ta Maslowova pyramida lidských potřeb, být v teple, uznáván, zaplacen a tak dále. No a já si myslím, že to není na škodu věci, protože akademické prostředí, a to řeknu klidně, to klidně podepíšu, přestože v něm také zpracuju, je velmi deformované a často neví, kde je život. A to firemní prostředí bojuje o život a já si myslím, že ten boj o